Assalomu alaykum, hurmatli radio muxlislarimiz. Mikrofon qarshisida yana men G'olibbek. Eshitirishimizning mavzusini esa bolalarning o'sishiga bag'ishlaymiz. Ularning ulg'ayishi esa tarbiyaga asoslanadi. Tarbiyaning poydevori bu ota-onaning butun hayotining namunasidir. Xudovand bilan yaqin aloqada bo'lmasdan, uni sevmasdan barcha nasihatlarimiz jaranglaydigan mis cholg'u singari bo'lib qoladi. Qancha uzoq va qattiq jaranglasak, shuncha farzandlarimiz quloqlarini yopib bizlarni eshitmaydilar. Bolani tarbiyalab esa biz uni hayotga tayyorlaymiz. Xudovand Isroil xalqiga murojaat qilganida shunday degan edi: "Quloq sol, Isroil. Rabbiy bo'lgan Xudovandimiz yagonadir. Xudovandni butun yuraging bilan, butun joning bilan va butun kuching bilan sevgin va men senga bugun buyuradigan bu so'zlarim yuragingda bo'lsin va ularni sen farzandlaringga o'rgat. Uyda o'tirganingda ham, yo'lda ketayotganingda ham, yotganingda ham, turganingda ham ular haqida gapir." Demak, biz har doim o'rgatish jarayonida bo'lishimiz lozim. Oila bu Xudo haqidagi haqiqatlarni uzluksiz o'rgatiladigan maktabidir. Ya'ni har bir kunimiz Xudoning huzuri bilan to'lishi kerak. Isroil xalqi o'sha paytda shu so'zlarga e'tibor bermadi va natijada ular onsonlik bilan kanonliklarning soxta xudolarining o'ljasi bo'lib qoldilar. Ulardan keyin Xudovandni va uning Isroilda qilgan ishlarini bilmagan nasl keldi. Shunda Isroil o'g'illari Xudoni oldida yovuzlik qila boshladilar va Baalga xizmat qilishni boshladilar. Ularning ota-onalarini Misr yeridan olib chiqqan Xudoni qoldirdilar va boshqa xudolarga sig'inishni boshladilar. Shu haqida siz Hakamlar kitobining 2-bobida o'qib chiqishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Hozirgi kunlarda xuddi shunday bo'lmayaptimi? Mana shundan biz ota-onalar o'zimiz uchun dars olishimiz mumkin. Farzandlarimiz Xudodan ketib qolmasliklari uchun nima qilish kerak? Ularning ruhini qanday tarbiyalash kerak axir? Muso aytganidek o'rgatib va gapirib albatta. Masalan, o'rgatish uchun oilaviy ibodatlar bor. Yana Mavlud va Fisx bayramlari kabi katta bayramlarda ham o'rgatish uchun zo'r imkoniyat bo'ladi. Gapirish esa har kunlik hayotimizga tegishlidir. Masalan, ota-onalar nima uchun shunday ish tutganini, ovqatlanishdan oldin ibodat qilganini, boshqalarga yordam berayotganlarini, ba'zi filmlarni ko'rmayotganlarini, yolg'on gapirmayotganlarini gapirib bersa bo'ladi. Faqat vaz o'qimang. Qisqa va oddiy so'zlar bilan gapiring. Ko'chada yurganda ham ko'p narsalar haqida gapirsa bo'ladi. Biroq ko'plab ota-onalar bunday qilishga erinadilar. Nahotki o'z farzandiga ozgina vaqt va e'tiborni ajratish juda baland narxni talab qiladi. Ko'plab ota-onalar bunday narxni to'lashga tayyor emaslar. Biz vaqtimizni har xil narsaga sarflashimiz mumkin, lekin bolalarimizga emas. Qanchalik band bo'lsak ham, muhim xizmatda bo'lsak ham, bolalarning ruhiy tarbiyasi esa ota-onaning muhim vazifasidir. Shu bilan bugungi eshitirishimizni yakunlab, sizlar bilan xayrlashamiz. O'z fikrlaringizni 3w.najot.com sayti orqali bizlarga yo'ldang. Kelgusi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.